14 τριαντένα AM. Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης.
Μάταιος είναι ο φιλοσοφικός λόγος που δεν θεραπεύει κανένα ανθρώπινο πάθος, ακριβώς όπως η ιατρική δεν ωφελεί παρά μόνο σαν θεραπεύει τις αρρώστιες του σώματος, έτσι και η φιλοσοφία δεν προσφέρει τίποτε αν δεν απαλλάσσει την ψυχή από τα πάθη της. Ο συγγραφέας των λόγων αυτών, ο Επίκορος, ο φιλόσοφος του κήπου όπως αλλιώς ονομάζεται, είναι ο σημερινός φιλοξενούμενος του ξενοδοχείου μας μέσα από το στόμα, μάλλον από τη γραφή του Έρικ Άντερσον, ο οποίος και ανέπτυξε ένα φιλοσοφικό σύστημα και καθιέρεσε έναν τρόπο ζωής που αξίζουν τον σεβασμό και την κατανόηση, ίσως ακόμη και την αφοσίωσή μας. Ο Επίκουρος λοιπόν από τη Σάμο, ο φιλόσοφος του κήπου που έζησε από το 341 έως το 270 π.Χ. ήταν ένας αρχαίος σοφός που άφησε τις κατοπινές γενιές ένα παντοτινό μήνυμα αισιοδοξίας. Στη δασκαλία του υπήρχε η θεμελιώδης πεποίθηση ότι κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ζήσει σε μια γαλήνη ευδαιμονία, ενισχυμένη από τη συνεχή εμπειρία ειδονών που εξασφαλίζονται εύκολα. Όλα όσα χρειαζόμαστε πραγματικά για να καλύψουμε τις ανάγκες μας είναι η συντήρησή μας με κατάλληλη τροφή, η άνετη διαφύωση σε ασφαλές περιβάλλον, η συντροφιά καλών φίλων και η καθιστική επίγνωση της αγαθούς φύσης του σύμπαντος που μας περιβάλλει. Ο Επίκουρος λοιπόν, όπως και προείπαμε, είναι ο απόψινός καλεσμένος στο δωμάτιο αυτού του ξενοδοχείου, λίγο μετά το απόγευμα ή λίγο πριν το βράδυ, κάθε Τρίτη 8 με 9. Μέσα από τη γραφή του Έρικ Άντερσον και το βιβλίο του «Η Επικούρια Φιλοσοφία στον 21ο αιώνα». Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω τηλεφώνου του σταθμού, δηλαδή το 231-099-6254, είτε μέσω του site του σταθμού, δηλαδή το www.1431am.org, από όπου και πάνω δεξιά υπάρχει φόρμα επικοινωνίας η οποία λέγεται Contact, ή αλλιώς το φωναχτήρι. Εδώ θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη ώρα, κρατώντας αποσπάσματα από την επικούρια φιλοσοφία έτσι που συνεπέδωσε ο Έρικ Άντερσον, που θεωρούμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον να την κρατήσουμε σε όλη μας τη ζωή. προηγούμενο κομμάτι που αναφέραμε ως εισαγωγή της εκπομπής της σημερινής, που περιγράφει το ιδανιστικό ιδεώδες του επίκουρου, το οποίο παρόλο που είναι εύκολο εφικτό, δεν είναι εξίσου εύκολο να το ερευνηθεί κανείς. Τα πολιτιστικά λοιπόν πρότυπα έχουν δημιουργήσει περισσότερες από εμάς προκαταλήψεις, και έτσι πιστεύουμε πως για να ζήσουμε ευχάριστα είναι απολύτως απαραίτητο να αποκτήσουμε πλούτη, φήμη, υψηλή κοινωνική θέση, εξουσία κτλ. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν αυτά τα πράγματα είναι περιλάλητα, και όμως πόσο συχνά μας προσφέρουν πραγματική ικανοποίηση? Αμέτρητες φορές θυσιάζουμε πολύ από την ευχαρίστηση που μας χαρίζουν οι σχέσεις, οι σχόλοι και η υγεία, τόσο που το κυνηγητό της φήμης, της εξουσίας, του πλούτου κοστίζει περισσότερο από ό,τι υποφέρει ως κέρδος. Καταλήγουμε λοιπόν μακροπρόθεσμα να ξεγελούμε τους εαυτούς μας. Στη συνέχεια μας κυριεύει το άγχος πως και πάλι δεν έχουμε κερδίσει αρκετά, και ο στόχος ξεφεύγει διαρκώς από μπροστά μας σαν το περίφημο καρότο που κρέμεται στην άκρη του σχοινιού. Οι θρησκείες και αυτές από την πλευρά τους έχουν κάνει πολλούς να πιστεύουν πως μια ευχάριστη ζωή εξαρτάται από το αν ευαρεστούμε το Θεό ή τουλάχιστον τους επίγειους εκπροσώπους του, ενώ μερικές θρησκείες φτάνουν στο σημείο να ισχυρίζονται πως μια ευχάριστη ζωή πάνω στη γη δεν είναι καν επιθυμητή και πως θα πρέπει αντίθετα να αγωνιζόμαστε για μια μακάρια μεταθανάτια ζωή που μπορεί να κερδιθεί μετά από μια ολόκληρη ζωή μόχθου και σκληρού αγώνα. Στην περίπτωση αυτή, το καρότο τοποθετείται σε ένα πολύ μακρινό μέλλον, το οποίο δεν μπορούμε καν να ξέρουμε αν κατόρθωσε ποτέ κανείς να απολαύσει. Άλλωστε, προϋπόθεση για να διατηρηθεί μια τέτοια πίστη είναι η ακλόνητη άγνοια. Έστω και παραμικρή αμφιβολία είναι ικανή να ξενημίσει τις παρηγοριές της. Ο επίκουρος λοιπόν από την πλευρά του μας προσκαλεί να ξεπεράσουμε αυτές τις προκαταλήψεις ή τις προλήψεις μας, και μας προσκαλεί να εξετάσουμε επιστημονικά τη φύση του σύμπαντος και τη θέση μας μέσα σε αυτό, ανακαλύπτοντας έτσι από πρώτο χέρι τι πραγματικά είναι απαραίτητο να κάνουμε για να απαλλαγούμε από το άγχος και το φόβο. Στη θέση τους να βάλουμε εδώ και τώρα την ειδονή και την ευτυχία. Παρόλο που ο επίκουρος ίσως να μην ήταν επιστήμον με τη σημερινή έννοια του όρου, η θεώρηση και οι απόψεις του για το πώς λειτουργεί η φύση μπορούμε να πούμε πως ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή του. Οι επιστημονικές ανακαλύψεις των τελευταίων αιώνων όχι μόνο δεν έχουν καταστήσει την αρχαία ιδεολογία του ξεπερασμένη, αλλά αντιθέτως ενίσχυσαν την εξεπιστία της σε τέτοιο βαθμό, ώστε σήμερα να διαπιστώνουμε ότι τα αξιώματα του κλασικού επικουρισμού αληθεύουν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φιλοσοφία της ελληνικής αρχαιότητας. Πράγματι λοιπόν μοιάζει αλόκοτο να ξεφυλίζουμε αρχαία κείμενα 2000 ετών που διακηρύσουν ότι τα πάντα είναι δομημένα από άφθαρτα άτομα, ότι η ύλη δεν μπορεί να δημιουργηθεί ούτε να καταστραφεί, και κυρίως ότι ανάμεσα στα άλλα ότι ο θάνατος δεν μας αφορά, γιατί η εμπειρία οποιασδήποτε αίσθησης, επώδυνης ή άλλης, δεν είναι δυνατή από τη στιγμή που η ψυχή διαλύεται στα συστατικά της, ακριβώς όπως δεν είναι δυνατή και πριν από τη γέννηση. Διαβάζοντας τα κείμενα του Επίκουρου, όπως επίσης και του Λυκρίτιου, του Ρωμαίου ποιητή του 1ου αιώνα π.Χ., ενός από τους πιο αποφασισμένους μαθητές του Επίκουρου, διακρίνουμε λάμψεις από τον Δαρβίνο, τον Αϊνστάιν, τον Χάιζενμπεργκ, τον Σάγκαν και άλλους φημισμένους στοχαστές που δεν έμελαν να εμφανιστούν παρά ύστερα από πολλούς αιώνες. Ωστόσο, το ενδιαφέρον του Επίκουρου για τα επιστημονικά ζητήματα δεν πήγαζε από απλή περιέργεια. Οι αποκαλύψεις του ήσαν γι' αυτόν ένα ιδεολογικό ανάγχωμα ενάντια στις πολυάριθμες ανησυχητικές αντιλήψεις που προπαγάνδιζαν από κοινού κάθε λογής ηθικολόγοι, θεολόγοι, προφήτες, αστρολόγοι και άλλοι αγύρτες που αντλούν ωφέλη από την εκμετάλλευση του φόβου και της άγνοιας. Ενάντια σε όλους αυτούς λοιπόν εξτράτευσαν σαν πύρινη θεία λέει ο Επικούρη στο μεσογειακό κόσμο, μοιράζοντας σοφία και παρηγοριά στους κατοίκους του, οργανωμένοι σε σχολές, μια παράδοση που άρχισε με τον Επίκουρο και συνεχίστηκε αδιάλειπτα για μια περίοδο 6 αιώνων. Μ' Μόνο με την έλευση του Μεσαίωνα, το κίνημα του επικουρισμού διήθηκε τελικά στο περιθώριο και ουσιαστικά έσβησε, αλλά η κληρονομιά που μας άφησε ο Επίκουρος δεν έμελε να εμφανιστεί για πάντα. Με τον ερχομό της αναγέννησης, τα λίγα κατάλοιπα των αρχαίων επικούριων κειμένων άρχισαν σιγά σιγά να ανακαλύπτονται εκ νέου, να συγκεντρώνονται και να δημοσιεύονται. Μα ακόμη και σήμερα, η σπουδαιότητα του περιεχομένου του σπανίως ξεφεύγει από το βαρυτικό πεδίο των ακαδημαϊκών κύκλων και μόνο σποραδικά ξεπηδά στην επιφάνεια για να ταράξει τα νερά της κυρίαρχης κουλτούρας, του τρόπου ζωής και σκέψης των περισσότερων ανθρώπων. Κατέληγε λοιπόν ο Έρικ Άντερσον στην εισαγωγή του βιβλίου αυτού πως ο σκοπός των δικημείων που συντάσσει στη συνέχεια είναι η μεταλαμπάδευση του πνεύματος του Επίκουρου στον 21ο αιώνα. Η ουσία του εγχειρήματος αυτού δεν είναι διαφορετική από εκείνη του Λυκρούτιου που χρησιμοποίησε τους λατινικούς στίχους του για να καταστήσει τις περίεργες εκείνες και βαθιές συλλήψεις του ελληνικού πνεύματος κατανοητές και χρήσιμες σε μπάπουλους συμπατριώτες του. Με το πρώτο δοκίμιο αυτό, εισαγάγουμε έτσι με τα λόγια του ίδιου του Επίκουρου, που λέει τα εξής. Όταν υποστηρίζω ότι σκοπός είναι η ειδονή, δεν εννοώ τις ειδονές των ασώτων και αισθησιακών απολαύσεων, όπως νομίζουν κάποιοι, από άγνοια και επειδή διαφωνούν μαζί μου ή παίρνουν στερβά τα λόγια μου, αλλά εννοώ το να μην υποφέρει κανείς σωματικούς πόνους και να μην είναι η ψυχή του ταραγμένη. Είναι ορθό λοιπόν για έναν άνθρωπο να μελετά εκείνα που αποφέρουν ευτυχία, αφού όταν υπάρχει ευτυχία έχουμε τα πάντα και όταν αυτή λείπει κάνουμε τα πάντα για να την αποκτήσουμε. Κλείνει ο Επίκουρος. Συνεχίζει λέγοντας πως μικροεμπόδια βάζει τύχη στο σοφό άνθρωπο, τα μεγάλα και πιο σημαντικά ζητήματα τα έχει διαθετήσει η λογική του και σε όλη του τη ζωή η λογική θα τα διαθετεί. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί πόνοι που τους θεωρούμε προτιμότερους από τις ειδονές, εφόσον η ειδονή που θα ακολουθήσει αν τους υπομείνουμε θα είναι για μας μεγαλύτερη. Και συμβαίνει μερικές φορές να γυρίζουμε την πλάτη σε πολλές ειδονές όταν τα προβλήματα που αυτές επιφέρουν είναι μεγαλύτερα από τις ίδιες. Το πρώτο λοιπόν δοκίμιο του Επίκουρου αυτό αφορά την ηθική, λέγοντας πως στις σύγχρονες κοινωνίες η λέξη ηθική συνοδεύεται από ένα πλήθος αρνητικών παραστάσεων και συνειρμών. Συνήθως συναντούμε τη λέξη αυτή μπλεγμένη με ιστορίες σκανδάλων, χρεοκοπιών, μηνύσεων, πολιτικής φαυλότητας, συνδικαλιστικής διαφθοράς, σεξουαλικής διαστροφής κτλ. Η λέξη ηθικότητα λοιπόν, ηθική συμπεριφορά ως αντίθετη της εθνικότητας, είναι ίσως εξίσου αποθετική. Για πολλούς σημαίνει κυρίως καταστολή του ισουσιασμού. Όμως στη γλώσσα της φιλοσοφίας, η ηθική και η ηθικότητα είναι όροι συνώνυμοι που σημαίνουν απλώς στρατηγική. Για έναν άνθρωπο με ελληνική φιλοσοφική σκέψη, τα θέματα ηθικής και ηθικότητας δεν επικεντρώνονται σε νομικά και σεξουαλικά ζητήματα, αλλά στην επιλογή ενός τελικού σκοπού και στην άσκηση μιας συνεπούς πολιτικής σύμφωνα με την οποία προκρίνουμε κάποια πράγματα και αποφεύγουμε κάποια άλλα, ώστε να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό. Η ουσία της αρετής λοιπόν έγκυται στη χρησιμότητά της ως μέσο για ένα σκοπό. Όταν πλησιάζουμε το στόχο στον οποίο αποβλέπουμε, πράττουμε το ορθό, ενώ όταν απομακρυνόμαστε από αυτόν, διαπράττουμε το λάθος. Οτιδήποτε αποδεικνύεται χρήσιμο για την πρόοδο είναι αυτό που αποκαλούμε αγαθό, ενώ ό,τι μας παρεμποδίζει είναι κακό. Αυτές οι βασικές καθοδηγητικές αρχές ισχύουν για οποιοδήποτε σύστημα ηθικής μπορεί κανείς να διανοηθεί. Εκείνο που στην πραγματικότητα διακρίνει ένα ηθικό δόγμα από ένα άλλο είναι το πώς και σε ποια βάση ορίζεται ο σκοπός. Όπως θα δούμε, η διάκριση αυτή είναι σημαντική επειδή υποδηλώνει την ύπαρξη ενός μετρήσιμου προτύπου με βάση το οποίο μπορούμε να αποτιμήσουμε την ηθική πρόοδο. Ο Επίκουρος λοιπόν όρισε την αταραξία, το αποκορύφωμα της ειδονής, ως ιδεώδη ηθικό σκοπό. Δεν τον επέλεξε αυθαίρετα τον σκοπό, τον επέλεξε λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του για την ανθρώπινη φύση. Παρατήρησε πως οι άνθρωποι όπως και τα άλλα όντα που ζουν πάνω στη γη και διαθέτουν ικανότητα αίσθησης, είναι έτσι πλασμένοι ώστε να απολαμβάνουν την ειδονή και να αποστρέφονται τον πόνο. Εκφύσεως λοιπόν είμαστε ήδη προδιατεθειμένοι να επιδιώκουμε την πρώτη και να αποφεύγουμε το δεύτερο. Όταν επιτέλους αισθανόμαστε να μην μας ταράζει κανενός είδους δυσφορία, νιώθουμε πλήρως ικανοποιημένοι και τίποτα δεν μας μπρόχνει να ζητήσουμε κάτι παραπάνω. Στο σημείο αυτό έχουμε φτάσει, όπως συμπεραίνει ο Επίκουρος, στον προδιαγραμμένο από τη φύση στόχο. Αυτό είναι το ελκυστικό πεπρωμένο που μας καλεί ο Επίκουρος να εκπληρώσουμε. Σε εμάς ανήκει πια το καθήκον να βρούμε το δρόμο μας. Πρωτού ξεκινήσουμε όμως, θα πρέπει προηγουμένως να ξεκαθαρίσουμε ένα σημαντικό ζήτημα. Πρώτα-πρώτα, είναι δυνατό να χαράξει ένα άτομο την πορεία της ζωής του? Ή μήπως το μέλλον είναι προκαθαρισμένο από αδύρυτες αναγκαιότητες και διαδικασίες που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό μας? Διαβεβαιώνοντας το πρώτο, τοποθετούμαστε υπέρ της ελεύθερης βούλησης, υποθέτοντας το δεύτερο, υιοθετούμε τη μεριολατρεία. Ο Επικουρισμός λοιπόν αξιώνει μια στεναρή πίστη στην ύπαρξη της ελεύθερης βούλησης, χωρίς την οποία οι ηθικές διδασκαλίες του δεν θα είχαν παρά ελάχιστο νόημα. Διότι σε τι θα χρησιμεύει η μελέτη ενός συστήματος επιλογών και αποφυγών, αν όλες οι επιλογές μας είναι προκαθορισμένες από το πεπρωμένο? Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, το ζήτημα αυτό είχε προκαλέσει έντονες διαμάχες μεταξύ φιλοσόφων, αλλά και επιστημόνων. Αν το πρώτο βήμα προς την ευτυχία είναι η στεναρή πίστη στη βουλευτική μας ικανότητα, θα είναι χρήσιμο να εξοικειωθούμε με τα πιο παραπλανητικά επιχειρήματα κατά της ελεύθερης βούλησης, ώστε να ξέρουμε πώς να τα ανασκευάζουμε. Η μεγαλύτερη πρόκληση λοιπόν κατά τις ιδέες ελεύθερης βούλησης είναι ίσως η φυσική θεωρία της μηχανικής αιτιοκρατίας ή αλλιώς ο δετερμινισμός. Αυτή η δημοφιλή ίσως επιστημονικούς κύκλους θεώρηση του σύμπαντος μπορεί βέβαια να είναι βιολική για τους μαθηματικούς, ωστόσο φέρει σε αποσκευές της το βάρος κάποιων κακών ιονών. Αν πράγματι επικρατεί η αιτιοκρατία στο σύμπαν, τότε το κάθε τι που συμβαίνει, από τις ακρόριες το πότε του διαστήματος ως το άδειτο κάθε ανθρώπινο κεφάλου, θα πρέπει να υπαγορεύεται από μια αδύρυτη αναγκαιότητα. Θα ήταν τελείως αδύνατο να επηρεάσουμε τη ζωή μας, κάθε ανάσα που παίρνουμε και κάθε κίνηση που κάνουμε θα ήταν ένα μέρος μιας χορογραφημένης αιωνιότητας, χωρίς καμία πιθανότητα έστω και της παραμικρής παρέκκλησης από το σενάριο της φύσης. Αυτό το σενάριο λοιπόν είναι ελάχιστα συμβατό με την ιδέα πως έχουμε τη δυνατότητα να τυθασεύσουμε την πορεία της ζωής μας. Ενώ όμως οι περισσότεροι υπέρμαχοι της αιτιοκρατίας απορρίπτουν την ελεύθερη βούληση, άλλοι δετερμινιστές νιώθουν άβολα κάθε φορά που πρόνονται το ίδιο, αν κρίνουμε από τον αριθμό των απεγνωσμένων προσπάθειων συμφιλίωσης των δύο θεωρήσεων. Τα επιχειρήματα υπέρ μιας τέτοιας συμβατότητας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων. Όλα όμως προσφέρουν τελικά σε γλωσσικά τεχνάσματα. Ο Επίκουρος παρακάμπτει αυτό το παράδοξο, απορρίπτοντας ήρεμα και κατηγορηματικά τη μηχανική αιτιοκρατία. Και οι Επικούροι γνωρίζουν τον πραγματικό λόγο για τον οποίο ο δετερμινισμός δεν αποτελεί απειλή για την ελεύθερη βούληση. Είναι επειδή η ίδια η θεωρία της μηχανικής αιτιοκρατίας είναι μια αναπόδεικτη μαθηματική φαντασία. Μια σοβαρύτερη αντίρρηση στην ιδέα της ελεύθερης βούλησης είναι το επιχείρημα του αναγωγισμού. Είτε υπάρχει αιτιοκρατία στο σύμπαν είτε όχι, τούτο δεν έχει απολύτως καμία συνέπεια για την επιχειρηματολογία του αναγωγιστή. Ο τελευταίος θα διαβεβαιώνει πως σε κανένα από τα δύο σενάρια δεν μπορεί να υπάρχει ελεύθερη βούληση, διότι αν δεχθούμε την ληστική θέση ότι ο νους είναι ένα συνδυασμό υλικών στοιχείων, τότε το να διαβεβαιώνουμε πως ο νους έχει την εξουσία της επιλογής ισοδυναμεί με το να αποδίδουμε αυτήν την εξουσία στην ίδια την ύλη. Τι και αν η ύλη έχει κάποιες απρόβλητες ιδιότητες, σηκώνει τους ώμους ο αναγωγιστής. Το μόνο που θα σημαίνει αυτό για το νου είναι πως ο νους δεν είναι παρά μια μαριονέτα που κινείται από τυχαίες και όχι προκαθορισμένες δυνάμεις. Sound out. Ανασκευάζοντας όλα τα επιχειρήματα κατά της ελεύθερης βούλησης, για τον Επικούριο το κυνήγι της ευτυχίας είναι ένα μεστός αλληλεπιδράσεις ταξίδι προσωπικής ανακάλυψης και όχι μια χαλκέντερη πειθαρχία σε κάποια εξωτερική αυθεντία. Η ηθική διδασκαλία του επικουρισμού δεν κατέρχεται υπό μορφή θεϊκών εντολών, χαραγμένων σε αλήθινες πλάκες. Το μήνυμα του Επίκουρου έρχεται από την απέναντι όχθη να μας προσεγγίσει με τη μορφή πρακτικών συμβουλών που αποφέρουν πρακτικά αποτελέσματα. Παρόλο που η φύση μας έχει πρικήσει με την ελευθερία να ακολουθούμε αυτές τις οδηγίες ή να τις αγνοήσουμε, δεν μας απαλλάσσει ωστόσο από τις συνέπειες των πράξεων ή παραλήψεών μας. Και επειδή αυτές οι συνέπειες μπορούν να ποικίλουν δραματικά, δηλαδή να είναι από ευχάριστες έως καταστροφικές, γι' αυτό το λόγο θελούσια περιορίζουμε τη συμπεριφορά μας στο μονοπάτι της αρετής.
Cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu rio. Que só teu amor procurou. Vem uma voz falar.
Ο Επίκουρος συνεχίζει στο επόμενο δοκιμιό του. Αναγνωρίζει ότι η Δονή αναφέρει το στοιχείο του ευδαίμονος βίου του υπέρτατου σκοπού σύμφωνα με την ελληνική ηθική σκέψη, και έτσι ο επικουρισμός μπορεί σωστά να θεωρηθεί ως μια ηθική του ειδονισμού. Όμως οι πραγματικές απόψεις του πάνω στο θέμα της ειδονής δεν είναι ευρέως κατανοητές. Πολλοί ιστορικοί, ιδιαίτερα του Μεσαίωνα, έχουν μιλήσει για έναν Επίκουρο εκφαυλισμένο και ακόλαστο, και απ' την άλλη, αρκετοί σύγχρονοι μελετητές τον περιγράφουν ως κήρυκα μιας μετριοπαθούς ειδονής, ακόμη και ως ασκητή. Κανείς από αυτούς τους χαρακτηρισμούς δεν ευσταθεί. Η πραγματική θεωρία την οποία δίδασκε στον κήπο ο Επίκουρος πριν από 23 αιώνες εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διατηρεί την πιστικότητά της και αξίζει τον κόπο να τη διερευνήσουμε. Κλειδί για την ευδαιμονία είναι μια ζωή συνεχούς ειδονής. Η διορατικότητα του Επίκουρου έγκυται στο ότι προσδιορίσε τα όρια της ικανότητάς μας να βιώνουμε την ειδονή σε κάθε δεδομένη στιγμή. Πέρα από ένα όριο, δήλωσε ερητά, δεν είναι δυνατόν να αυξήσει σε ένταση η ειδονή, παρόλο που είναι δυνατόν να ποικίλουν συνεχώς τα αισθήματα που στηρίζουν αυτή την κορύφωση. Ο Επίκουρος ταύτισε αυτή την κορύφωση με την αταραξία. Πρόκειται για σημαντικό ορισμό, καθώς η έννοια της ειδονής για τον πολύ κόσμο ταυτίζεται με ένα είδος διέγερσης των αισθήσεων, πράγμα εν μέρη μόνο σωστό. Τις αισθησιακές ειδονές, ο Επίκουρος εισκατέταξε στις κινητικές ειδονές, πρόκειται για τις ειδονές εκείνες που κινούν προς εμάς έναν άλλο τύπο ειδονής, την κατάσταση της αταραξίας, η οποία είναι από μόνη της ειδονική, δεν παρότρινε τους μαθητές του να αποδεθούν σε ένα τέρμονο κυνηγητό προσωρινών απολαύσεων, αλλά να αναζητήσουν τη διαρκή πληρότητα και ικανοποίηση. Αυτή η προσέγγιση δεν σκόπευε να υποτιμήσει τον αισθησιασμό ως ανήθικο, αλλά να επικυρώσει μια σωστή σχέση ανάμεσα στους τύπους των ειδονών. Για τον Επίκουρο, λοιπόν, η παρουσία της ειδονής είναι το συνώνυμο της απουσίας πόνου και κάθε λογής ψυχικής ταραχής, πείνα, σεξουαλική ένταση, πλήξη, ανησυχία κτλ. Η διαδικασία απομάκρυσης αυτών των ενοχλήσεων βεβαίως είναι συνδεδεμένη με κινητικές ειδονές. Άλλωστε, ο Επίκουρος έγραψε: «Δεν ξέρω πώς θα συλλάβω το αγαθόν, αν αφαιρέσω τις ειδονές της γεύσης, αν αφαιρέσω τις σεξουαλικές ειδονές, αν αφαιρέσω την ευχαρίστηση των ακουσμάτων και την τέρψη που μου προσφέρει η θέα μιας γλυκιάς μορφής». Ωστόσο, μια τέτοια διαδικασία δεν είναι παρά ένα μέσο για την επιδίωξη ενός σκοπού. Τις αταραξίες που φέρνει ικανοποίηση. Και αν θεωρούμε ασφαλμένα την επιδίωξη καθ' αυτή ως σκοπό, τότε αναπόφευκτα παραγγειδευόμαστε σε βεβαιότητες, τις αγωνίες και τα άγχη που γεννιόνται από τις έξεις. Καμία ειδονή δεν είναι από μόνη της κάτι κακό, αλλά κάποιες ειδονές παράγονται με τρόπους και μέσα που επιφέρουν διαταραχές που ξεπερνούν κατά πολύ τις ίδιες ειδονές. Οι επικούροι λοιπόν υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε πρακτική βραχυπρόθεσμης ευχαρίστησης που αναπόφευκτα συνεπιφέρει μακροπρόθεσμη ενόχληση ή ταραχή. Και απ' την άλλη, κάθε μακροπρόθεσμη ευχαρίστηση που μπορεί να διασφαλιστεί με αντίτιμο μια σύντομη ταλαιπωρία είναι από ειδονιστική άποψη ένα σωστό συμβασμό που αξίζει να επιλεγεί. Οι αρχαίες πηγές αποκαλύπτουν πως ο Επίκουρος είχε συντάξει μερικές πρακτικές οδηγίες σε ένα βιβλίο του με τίτλο «Περί αιρέσεων και φυγών», περί του τι επιλέγουμε και τι αποφεύγουμε κοινώς. Όμως το βιβλίο έχει χαθεί. Ευτυχώς διαθέτουμε αρκετά αποσπάσματα εν είδη σχολείων και άλλων γραπτών που μας δίνουν τη δυνατότητα να συνθέσουμε σε ένα σύνολο τις συμβουλές του. Έτσι λοιπόν, από όσα αποσπάσματα και σχόλια παραμένουν σε αυτή τη λογική του Επίκουρου σχετικά με το όπως θα μπορούσαμε να το μεταφέρουμε εμείς ζώντας σκόπιμα, υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάταξη επιθυμιών, συγκεκριμένες τεχνικές που μπορούν να επιφέρουν την επιδίωξη των επιθυμιών αυτών, καθώς και οι βασικές αρετές που μπορούν να επιφέρουν την ειδονή στη ζωή ενός ανθρώπου.
Dia de luz, festa do sol e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol.
Στη συνέχεια του δοκιμίου αυτό υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια της φιλοσοφίας του Επίκουρου που διατηρείται μέχρι σήμερα και χρησιμοποιείται από διάφορους φιλοσόφους και αντίστοιχα ψυχιάτρους, ψυχαναλυτές ή οποιοδήποτε ασχολείται με όλα αυτά τα κομμάτια της ψυχής, η οποία αναφέρεται στην πεποίθηση του Επίκουρου ότι ο θάνατος για μας είναι ένα τίποτα, γιατί ό,τι αποσυντίθεται πάβει να αισθάνεται και ό,τι δεν αισθάνεται δεν μας αφορά. Γεννηθήκαμε μια φορά και δεν γίνεται να γεννηθούμε και δεύτερη, μας λέει ο Επίκουρος, και είναι βέβαιο πως δεν θα υπάρξουμε ξανά στον αιώνα τον άπαντα. Εσύ όμως, ενώ δεν εξουσιάζεις το αύριο, να βάλεις την ευτυχία για αργότερα. Και η ζωή κυλά με αναβολές και χάνεται και ο καθένας μας πεθαίνει μέσα στις έγνοιες. Από όλους τους φόβους που καταδυναστεύουν τον άνθρωπο, κανένας δεν συγκρίνεται με το δέωσμα που μας προκαλεί η θνητότητα. Ακόμη και για εκείνους που δεν αντιμετωπίζουν άμεσα κίνδυνο, η προοπτική του θανάτου σε κάποια απρόβλεπτη μελλοντική στιγμή έχει τη δύναμη να προκαλεί κρίσεις άγχους, σαν να πρόκειται για καμιά συμφορά που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια και από την οποία πρέπει κανείς με κάθε τρόπο να διαφύγει. Στη βάση αυτή, λοιπόν, κάθε πολιτισμός έχει τις παραδοσιακές αντιλήψεις του αναφορικά με ό,τι διαδραματίζεται πέρα από τον τάφο, αντιλήψεις που κυμαίνονται από τις αόπνευστες ουτοπίες ως τη σκέτη τρομολαγνία. Μα σχεδόν κανείς δεν πιστεύει απόλυτα σε αυτές τις απίθανες διηγήσεις. Για τον περισσότερο κόσμο, ο θάνατος παραμένει ένα τρομερό μυστήριο που το νόημά του θα φανερωθεί μόνο αφού θα έχει επέλθει το μοιραίο. Κι όμως, αν μπορέσουμε να υπερνικήσουμε την αποστροφή μας για αυτό το θέμα και να το εξαντλήσουμε επιμελώς, θα είμαστε σε θέση να μην θεωρούμε το θάνατο ούτε μυστηριώδη ούτε τρομακτικό. Πρώτα απ' όλα, σε απαλλαγούμε από την ιδέα ότι η μεταθανάτια κατάσταση θα μπορούσε να διαφέρει από την προζωής κατάσταση. Μπορεί η ύλη από την οποία αποτελούνται όλα τα έμβια όντα να είναι αιώνια, όμως η ζωή και η συνείδηση είναι εφήμερες και δευτερογενείς ιδιότητες που έρχονται και παρέρχονται, σύμφωνα με τους τρόπους που διατάσσονται τα άτομα, έτσι ώστε να συγκρατούνται και να αποσυγκροτούνται οι βιολογικές δομές. Τούτος ο αένος χορός των στοιχείων της ύλης, όπως μας διαβεβαιώνει στο ποίημά του Λουκρίτιος, αποκλείει κάθε δυνατότητα να είναι αιώνια η ανθρώπινη ψυχή. Όπως είχε γράψει και ο Επίκουρος, κοίτα να συνηθίσεις την ιδέα ότι ο θάνατος για μας είναι ένα τίποτα. Κάθε καλό και κάθε κακό βρίσκεται στην αίσθησή μας. Όμως ο θάνατος σημαίνει στέρηση της αίσθησης. Γι' αυτό η σωστή εκτίμηση ότι ο θάνατος δεν σημαίνει τίποτα για μας, μας βοηθά να χαρούμε τη θνητότητα του βίου Και αυτό γιατί μας απαλλάσσει από τον πόθο της Αθανασίας και όχι επειδή μας φορτώνει αμέτρητα τα χρόνια. Δεν υπάρχει, βλέπεις, τίποτα το φοβερό στη ζωή του ανθρώπου που είχε αληθινά συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει τίποτα το φοβερό στο να μην ζεις. Άρα είναι ανόητος αυτός που λέει ότι φοβάται το θάνατο, όχι γιατί θα τον κάνει να υποφέρει όταν έρθει, αλλά επειδή υποφέρει με την προσδοκία του θανάτου. Γιατί ό,τι δεν σε στεναχωρεί όταν είσαι παρόν, δεν υπάρχει λόγος να σε στεναχωρεί όταν το προσδοκάς. Το πιο αντριχιστικό λοιπόν από τα κακά, ο θάνατος είναι ένα τίποτα για μας, ακριβώς επειδή όταν δεν υπάρχουμε, αυτός υπάρχει εκεί και όταν υπάρχουμε εμείς, αυτός είναι ανύπαρκτος. Ο θάνατος λοιπόν δεν έχει να κάνει ούτε με τους ζωντανούς ούτε με τους πεθαμένους, αφού για τους ζωντανούς δεν υπάρχει, ενώ οι τελευταίοι δεν υπάρχουν πια. Και πράγματι, οι σκέψεις που κάνουμε για το χρονικό όριο της ζωής δεν χρειάζεται να μας επιβαρύνουν περισσότερο από ό,τι τυχόν οι σκέψεις μας σχετικά με τα όρια των άλλων διαστάσεών μας ως έμβιων όντων. Συνήθως έχουμε ύψος μέχρι 1,80, περίμετρο συνήθως 1 μέτρο και μήκος χρόνου με λίγη τύχη 80 έτη. Αν αναλογιστούμε πως κάθε έτος που ζούμε ισοδυναμεί με περίπου 6 τρισεκατομμύρια μίλια στο χωροχρονικό συνεχές, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε πόσο δυσανάλογα πλεονεκτικά έχουμε πρικιστεί σε ό,τι αφορά τη διάσταση του χρόνου. Κι όμως, παρόλο που η ύπαρξη ενός ανθρώπου περιβάλλεται πανταχώθεν από την ανυπαρξία του, δυσφορούμε μόνο επειδή μας φαίνεται λίγος και λειψός ο χρόνος που μας αναλογεί. Από ό,τι φαίνεται, κανένας δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για την περιοχή ανυπαρξίας του που εκτείνεται πέρα από τη μύτη του, πέρα από τις άκρες των δαχτύλων του ή κάτω από τα πόδια του. Κανείς δεν εκδήλωσε ποτέ την επιθυμία να είναι άπειρα ψηλός, άπειρα πλατής ή άπειρα χοντρός. Κι όμως η ιδέα της αιώνιας ζωής, μια περίοδος άπειρης διάρκειας, πόσο αλήθεια δεν γαλβάνιζε ανέκαθεν την ανθρώπινη φαντασία.
Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης.
Συνεχίζοντας λοιπόν πάνω στην φιλοσοφία του Επίκουρου και τη θεωρία του περί του θανάτου, συνεχίζει και το δοκίμιο λέγοντας πως καθώς θα δούμε ωστόσο, ανασκοπώντας τη φυσική, ολόκληρο το σύμπαν ενδέχεται να μην είναι άπειρο χρονικά. Αν το σύμπαν είναι όντως πεπερασμένο σε κάθε διάσταση, περιλαμβανόμενης και της χρονικής διάστασης, τότε όλη η ύλη που περικλεί θα καταλήξει τελικά στη μορφή που είχε στις επαρχές του. Τα πάντα θα συμπτυχθούν σε ένα γεωμετρικό σημείο. Φαίνεται λοιπόν πως ούτε και η ίδια η αιωνιότητα δεν είναι διαρκή για πάντα. Να είναι σ' αλήθεια τόσο άδικη η προϋπόθεση της ύπαρξής μας, η εναρμόνισή μας με το σύμπαν? Αν πάλι αντίθετα το σύμπαν συνεχίσει να διαστέλλεται επάπειρον, δεν μπορούμε να φανταζόμαστε πώς θα είναι και αιώνια κατοικήσιμο. Γιατί καθώς τα στοιχεία του θα συνεχίζουν να διασπείρονται σε όλο και πιο μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους, όλο ένα και πιο αραιά μέσα στο κενό θα έχουν όλο και λιγότερες ευκαιρίες να συναντιούνται μεταξύ τους και να διατηρούν τη συνοχή και τις σύνθετες μορφές τους. Αναπόφευκτα λοιπόν, σύμφωνα με αυτό, θα φτάσει κάποια εποχή που οι γαλαξίες είναι τόσο αραιά διασκορπισμένοι, ώστε να μην μπορούν πια να γεμινήσουν καινούργια άστρα. Μετά το θάνατο και τη σύστατη γενιά άστρων, ό,τι και υπάρχει θα βυθιστεί σε ατέρμονο σκοτάδι. Αλλά όσο ανέφικτη και αν είναι η αιώνια ζωή, καθόλου δεν έλειψε από τα ανθρώπινα πλάσματα η φιλοδοξία να την κατακτήσουν, έστω και συμβολικά. Μερικοί υπόθησαν την υστεροφημία για να παραμείνουν ζωντανοί στη μνήμη των μεταγενέστερων, ενώ άλλοι ανάστησαν πολλά παιδιά με την ελπίδα να συνεχίσουν να ζουν μέσα από τους απογόνους τους. Λίγοι εκλεκτοί εντός εισαγωγικών μπόρεσαν να ανεγείρουν πολυδάπανα μνημεία ως αιώνια μαρτυρία της προηγούμενης ζωής τους. Οι θαυμαστές πυραμίδες του Φαραώ και της αρχαίας Αιγύπτου παραμένουν ανεξεπέραστο παράδειγμα έλλειψης μέτρου. Εξάλλου, αντίστοιχα και το δέλεαρ της αιώνιας ζωής προβάλλεται ως η δίκαιη ανταμοιβή του πιστού για τη θρησκευτική του αφοσίωση. Θαρρής και ανθρώπινη ψυχή δεν χρειάζεται τίποτα άλλο προκειμένου να συνεχίσει να υπάρχει να λειτουργεί. Κι όμως, ακόμη και ανάμεσα σε όσους δεν τρέφουν τέτοιες θρησκευτικές αυταπάτες, υπάρχουν κάποιοι που συντηρούν μια εξίσου ανεδαφική πίστη στην επιστήμη, ελπίζοντας πως η σωτηρία τους βρίσκεται σε κάποια φαρμακευτική πηγή νεότητας που σύντομα πρόκειται να εφευρεθεί. Και αφού το θαυματούργο φάρμακο δεν προβλέπεται να εφευρεθεί στη διάρκεια της ζωής τους, μερικοί φτάνουν στο σημείο να αξιώσουν την κατάψυξη της άψυχης σάρκας τους σε κρυογονικούς θαλάμους μέχρι τη μέρα που θα εμφανιστούν κάποιοι επιστήμονες με τεχνολογικά μέσα ικανά, ώστε να επαναφέρουν τα παγωμένα τους λείψανα σε κατάσταση έμβιου όντος. Όμως, ποια θα είναι άραγε η ταυτότητα αυτού του έμβιου όντος? Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, γιατί τίποτα δεν εγγυάται ότι θα διατηρηθεί η συνέχεια της ουσίας αυτού του ατόμου. Nova luz em meu caminho e toda noite pra ficar. Έξω από τον κόσμο των μύθων, κανένας δεν κατόρθωσε ποτέ να επινοήσει μια πετυχημένη μέθοδο ανάστασης των νεκρών, ούτε να χαιτίστηκε ποτέ η αδυσόπιτη πορεία της γύρανσης. Παρά τις προόδους των φυσικών επιστημών και της ιατρικής και τους εύλογους πόθους για την ανέβρεση μιας λύσης, το γεγονός πως ο θάνατος από φυσικά αίτια παραμένει αναπόδραστος απλώς δείχνει πόσο έξω από τις δυνατότητές μας βρίσκεται η αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως απερίφραστα αναγνώριζε ο Επίκουρος, μπορούμε να προστατευτούμε από άλλα δεινά, όμως ό,τι αφορά το θάνατο όλοι ζούμε σαν οχύρωτη πόλη. Η αλήθεια των λόγων του είναι διαχρονική και θα ήταν για μας πολύ καλύτερο αν το ίδιο περίφραστα αναγνωρίζαμε και αποδεχόμασταν τη θνητότητά μας. Γιατί όποιος αρνείται την πραγματικότητα του θανάτου, αρνείται επίσης να χαρίσει στον εαυτό του την ικανότητα να ζει καλά. Numa estrela da manhã, eu me perdi. Dia, toda noite eu sofri. Numa estrela da manhã. Στη συνέχεια της φιλοσοφίας του Επίκουρου έρχεται να μας υπενθυμίσει με παραδείγματα ότι ανεξάρτητα λοιπόν από το πόσο έτοιμοι καταλήξουμε να είμαστε συναισθηματικά για να αντιμετωπίσουμε το δικό μας θάνατο, συχνά χρειαζόμαστε ακόμα μεγαλύτερο κουράγιο για να αντιμετωπίσουμε το θάνατο αυτών που αγαπούμε και φροντίζουμε. Η συναισθηματική ικανότητα του πένθους είναι βαθιά ριζωμένη στην ανθρώπινη ψυχή. Έτσι και ο μεταγενέστερο ψυχολόγος Steven Pinker την παρομοιάζει με μηχανισμό προϊονισμού καταστροφών. Μια αντίδραση προϊόν της εξέλιξης, η οποία όσο ανώφελη και αν είναι, αφού έχει πια επέλθει το μοιραίο, αποτρέπει και μόνο με την παρουσία της την αδιαφορία και παρέτηση εκείνων που αντιλαμβάνονται το δεχόμενο να κινδυνεύουν πρόσωπα σημαντικά για αυτούς. Όμως, όσο συντριπτικό και αν είναι τούτο το ενστικτόδες αίσθημα απώλειας, ο Επίκουρος προσπαθούσε να το εξεδετερώσει, υπενθυμίζοντάς μας πως τα δώρα της αγάπης και της φιλίας δεν τελειώνουν όταν πάβει η συνύπαρξη και έχει έρθει η ώρα του παντοτινού αποχωρισμού. Γιατί όπως άλλοτε που τα αγαπημένα μας φιλικά και οικογενειακά πρόσωπα προσέφεραν χαρά και ανακούφιση, έτσι τώρα τούτο τα καλά συναισθήματα βρίσκουν τον δρόμο τους μέσα από τις αναμνήσεις. Και πράγματι, τελετές που είχαν καθιερώσει οι κλασικοί επικούροι στη μνήμη των αγαπημένων συντρόφων που είχαν φύγει από τη ζωή, αντί για μελαγχολικά μνημόσυνα και καταγραφές θανάτων, ήταν εύθυμες γιορτές όπου εξυμνούνταν η ζωή του εκλειπώντος. Thank you. μαθητής της σχολής σας, καθώς μου φαίνεται, έχει εγκαταλείψει ολόκληρο το απλουστάσιο της λογικής. Απορρίπτει τον ορισμό, δεν διδάσκει τίποτα περί διαίρεσης ή χωρισμού σε μέρη, δεν διδάσκει κανόνες απαγωγικού συλλογισμού ή εξαγωγή συμπερασμάτων και δεν διαθέτει καμιά μέθοδο επίλυσης σοφιστικών διλημάτων ή ανέβρεσης φαρμάτων σε διφορούμενες προτάσεις. Αυτά τα λόγια απέφθηνε και καιρόν σε κάποιους επικούριους και με αυτά τα λόγια θα περάσουμε και στο επόμενο δοκίμιο περί ασαφούς λογικής, το οποίο μας εισάγει στο βιβλίο του. Αν έτυχε ποτέ να συναντήσετε τον όρο ασαφής λογική, το πιθανότερο είναι πως είδατε ή ακούσατε να χρησιμοποιείται στην επιστήμη των υπολογιστών ή το πολύ πολύ σε σχέση με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα. Επινοήθηκε το 1964 από το γεννημένο στο Αζερμπαϊτζάν Αμερικανό επιστήμονα λογικών συστημάτων Λόφτι Ζάντεχ. Και σήμερα αυτό το high-tech slogan διαποτίζει ήδη ολόκληρη την καταναλωτική κουλτούρα της Ιαπωνίας, ίσως και ίσως να διαδοθεί ακόμα ευρύτερα στα μέσα επόμενα χρόνια. Η εφαρμογή λύσεων ασαφούς λογική ήταν γοργή και μεγάλης εμβέλειας, θερμοστάτες που ρυθμίζουν πιο αποτελεσματικά τη θερμοκρασία, συστήματα τροχοπέδησης που κινητοποιούν πιο ομαλά τα αυτοκίνητα και ούτω καθεξής. Όμως, παρόλο που αυτή η ασαφής επανάσταση είναι πρόσφατη και τεχνολογική, οι ιδέες στις οποίες βασίζεται είναι αρχαίες και φιλοσοφικές. Η λογική ως τυπική επιστήμη απαγωγικού συλλογισμού είναι προϊόν του ελληνικού κόσμου. Το όνομά της προέρχεται από τη λέξη λόγος, κατά παράδοση ως επινοητή της θεωρείται και ίσως ορθά ο Αριστοτέλης. Στα πλαίσια του συστήματός του, κάθε οντότητα μέσα στο σύμπαν θεωρείται πως είναι μέλος μιας ιδιαίτερης κατηγορίας. Για παράδειγμα, εφόσον ο Σωκράτης είναι άνδρας, ανήκει στην κατηγορία όλων των ανδρών. Οι κατηγορίες επίσης μπορούν να αποδιαρρυνθούν σε μικρότερες κατηγορίες. Αν ο Σωκράτης είναι φαλακρός, ανήκει στο υποσύνολο των φαλακρών ανδρών. Όπως και να ενταχθούν σε ευρύτερες κατηγορίες. Όλοι οι άνδρες είναι ανθρώπινα όντα, έτσι και ο Σωκράτης ανήκει στο υπερσύνολο όντων των ανθρώπων οντών. Έτσι λοιπόν, με δεδομένη τη θεμελίωση των κατηγοριών, ο Αριστοτέλης αναγνώρισε δύο αξιώματα πάνω στα οποία στηρίζεται ολόκληρο το σύστημά του: τον νόμο της μη αντίφασης και τον νόμο του αποκλειόμενου μέσου. Ο πρώτος από αυτούς τους δύο νόμους μπορεί να εκφραστεί με τη διατύπωση ότι το Α δεν μπορεί να είναι Β και το και μη Β ταυτοχρόνως και υπό την ίδια άποψη. Ενώ ο αντίθετος νόμος του ο δεύτερος είναι απόρρια του πρώτου, διατυπώνει ότι το Α είναι είτε Β είτε μη Β. Ο Σωκράτης είναι είτε άνθρωπος είτε μη άνθρωπος και ούτω καθεξής. Σε αυτό το σημείο έρχεται ο Επίκουρος με τη σειρά του να μας διευκρινίσει το πώς ακριβώς ανταποκρίνονται πράγματι αυτές οι κατηγοριακές διακρίσεις στο φυσικό κόσμο. Έναν αιώνα λοιπόν πριν τον Αριστοτέλη, ήδη υπήρχε ο σπόρος μιας πεισματάρικης πρόκλησης απέναντι σε αυτήν την πνευματική παράδοση με τη μορφή του γνωστού γρίφου, στον οποίο είχε δοθεί μια ιδιαίτερη ονομασία. Το παράδοξο του Σωρίτη. Οι μελετητές αποδίδουν αρχική του σύλληψη με τη μορφή ενός προβλήματος που ήταν γνωστός ως ο Σωρός, στον Έλληνα ρήτορα Ευβουλίδη από τη Μίλητο. Αυτό το παράδειγμα, με το όνομα του παράδοξου Σωρίτη, ουσιαστικά περιγράφει ένα σωρό από σπόρους, ο οποίος προφανώς με τη λογική του Σωκράτη υποστηρίζει πως βάζοντας ένα σπόρο πάνω σε έναν άλλο σπόρο, ποτέ δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι έχει σχηματίσει ένα σωρό. Αλλά σε ένα σημείο προσθέτοντας συνεχώς σπόρους, στη στιγμή που θα τοποθετήσεις ένα ακόμη σπόρο, θα έχεις αποκτήσει ένα σωρό. Με ένα απλό παράδειγμα, το οποίο περιγράφει μέσα στο βιβλίο του, μας καθιστά σαφές το ότι το να θέσει ουσιαστικά ένα όριο σπόρων του 10.000 για να έχει πλέον ένα σωρό. Δεν μπορεί, με αυτή τη λογική δεν μπορείς να πεις ότι στους 9.000 σπόρους δεν έχεις ένα σωρό. Μην έχοντας λοιπόν συγκεκριμένο όριο στο οποίο μπορείς να χωρίσεις ένα σωρό σπόρων από ένα σωρό που δεν ορίζεται ο σπόρος, ξεπροβάλλει η ύπουλα κάθε φορά που κάνουμε αυθαίρετες κατηγοριοποιήσεις. Είναι ο Σωκράτης άνθρωπος? Και βέβαια, αναμφίβολα. Ο πατέρας του άραγε ήταν άνθρωπος. Και ο πατέρας του πατέρα του. Καθώς φαίνεται, ο πατέρας κάθε ανθρώπου είναι επίσης άνθρωπος. Και ωστόσο, αν τρέξει κανείς στο γενεαλογικό δέντρο του Σωκράτη, αρκετά πίσω στο παρελθόν, θα διαπιστώσει πως η μακρινή προγονή του ήταν τριχωτά τετράποδα που κατοικούσαν πάνω στα δέντρα. Ποια ήταν λοιπόν η κρίσιμη ιστορική στιγμή κατά την οποία ένας μη άνθρωπος γέννησε έναν άνθρωπο? Ακόμη και κάποιος που αρνείται να πιστέψει στον Δαρβίνο θα αναγνώριζε τουλάχιστον πόσο δύσκολο είναι να χαράξουμε διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των σύγχρονων υπαρκτών ειδών. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός λύκου και ενός σκύλου? Οι αρχές του επικούριου κανόνα δείχνουν την έξοδο από τέτοιες λογής γρίφους. Ο κανόνας είναι θεμελιωμένος πάνω στην εμπειρία και όχι σε αυθαίρετα αξιώματα που απαιτούν διαίρεση και διαχωρισμό. Τα δεδομένα των αισθήσεών μας υπαγορεύουν ένα νόμο του περιλαμβανόμενου μέσου, δηλαδή ότι η πραγματικότητα δεν είναι χωρισμένη σε στεγανά, αλλά τη διακρίνει συνέχεια.
Sou samba e a folia de fantasia cansada. Sou surdo e o intruso. Sou novo e o antigo.
Στο σημείο εμείς, αυτό κάνοντας ένα μικρό πέρασμα από διάφορα δοκίμια που έγραψε ο Έρικ Άντερσον πάνω στη φιλοσοφία του επίκουρου και δίνοντας έτσι μια πολύ μικρή και αρκετά ελλειπή γεύση από διαφορετικά πράγματα με τα οποία ασχολήθηκε ο επίκουρος, έχουμε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο που θα έπρεπε να υπερβούμε. Ο στόχος της εκπομπής αυτής με φιλοξενούμενο τον επίκουρο στο δωμάτιο αυτού του ξενοδοχείου σχέτως με το αν επιτεύχθηκε ήταν να δώσει ένα μικρό ερέθισμα ενασχόλησής μας και με αυτό το φιλόσοφο ο οποίος έχει παραμείνει ξεχασμένος. Όλα αυτά υπό τους ήχους της Bossa Nova και του Tango.
Sou quem briga e deixa disso, sou Europa e Aruanda, sou alegria de rosa que nunca brinca.
Εμείς θα βρισκόμαστε και την επόμενη Τρίτη εδώ, 8 με 9 το βράδυ, με διαφορετικό φιλοξενούμενο αυτή τη φορά, στο ξενοδοχείο. Θα σας περιμένουμε εκεί, θα σας φιλοξενήσουμε και εσάς. Προς το παρόν, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και μείνετε συντονισμένοι στο 1439.
Sem madrugada, no bloco do eu sozinho, de toda e qualquer maneira, na bateria calada, nas cinzas de quarta-feira, nos confetes da calçada, nas mãos vazias de rosa, sua alegria teimosa, sambando pra não chorar, e andei.